перейшло у дикий спів. Завирували рої комарів, накинулись на його обличчя. Прикрі думки не давали спокою його душі. Коли він отак походжав, визираючи з надбруствера окопу, віддаючись найпохмурішим роздумам, йому дали знати, що командир встав і чекає на нього. Князь відрапортував і заразом попросив дозволу піти відпочити. Аксамітовський, почувши лиху вість, схопився за голову і з хвилину сидів нерухомо. Але ще тоді згадав про друге прохання і ввів князя до бараку, де щойно сам спав. Гінтулт приліг на зім'ятій постелі і одразу заснув. Снились йому кошмарні сни. Сни, які запам'ятовуються на ціле життя, в яких існують самостійні світи, істини, тільки нам самим відомі, справді неземні події. В одному з таких пам'ятних снів князь від початку до самого кінця прожив якесь зовсім інше життя. Він запам'ятав тільки деякі картини, уривки, зблизки баченого світу. Невиразне ціле. Кілька разів гатили по його грудях страшні снаряди. Вилітаючи з темряви, вони спочатку вдарялися в землю, мов литі ядра, а потім пролітали повз вуха. Ядра схожі на велетенських хрущів небачених розмірів, скарабеїв. Враження від їхнього прольоту, доторки їхніх шорстких крил до обличчя, були нестерпні. Стогнучи в вісні, хоча стогін той і залишався у грудях, він кудись тікав, перечуваючи, що знову впаде, що, відбившись від землі, вдарить у груди крилате ядро. І раптом цю страшну тривогу, що охопила князя під час сну, заглушили страшні крики, стогони, брязк зброї. Гінтулт, вирваний з твердого сну, розплющив очі, але не знав, що з ним. У малярійній напівдрімоті він сидів на постелі і дивився перед собою. У передовій і тильній частині бірету, а особливо в наріжних закутках його, він побачив з'юрмлених артилеристів, які боролись одні з одними, ніби під час гімнастичних вправ. Вояки високого зросту перелазили через бруствери тут, зазнаючи смертельних ударів, на них накидалися з банниками, списами і багнетами, рвалися до гармат. Гінтулт не міг второпати, що це за люди. Він бачив при сяйві вогню їхні низькі чорні капелюхи з білим обідком, білі з темними вилогами мундири, широкі червоні пояси, темні штани і чорні гамаші. «Гулаї! Бий! Убивай!» гаркнув біля нього якийсь унтер-офіцер, біжучи вперед з багнетом. «Полк Франца Гюелей», – подумав князь, зрозумівши лише тепер, що тут діється. А тим часом усі гармати були захоплені. Австрійська піхота, що її повів на штурм полковник Рід фон Латерман, з усіх боків рвалася в окопи. Австрійський канонір велетенського зросту в темно-пісочному мундирі забиває молотом костиль у запал гаубиці. Але й водночас у вузький прохід окопу залізним, хоч і нечутним кроком, не вбігла, а просто вскочила, мов та пантера, рота польських гренадерів. Князь схопився зі свого місця, знайшов свою шпагу і приєднався до польських шеренг. Широкі багнети кололи австріяків. Щільні ряди оборонців подолали найближчі лави атакуючих. Але вдиралися нові їх шеренги. Розгорівся бій. Солдати орудували вже не багнетами, а прикладами. розлютована жменька сміливців взяла ворога за горло. Перекинуті в темряві через бруствер, австріяки потопали в ровах. Вояки билися з усіх сил, розпанахуючи зброєю мундири. Росла купа трупів і поранених. Нарешті окопи були звільнені. Вороги загинули або ж були вигнані геть. Рота гренадерів швидко промайнула крізь прохід і зникла в темряві. Гінтулт крокував разом з ними. Зброя напоготові, хода залізна, очі втуплені в морок. У всіх передових шанцях вирував смертельний бій. У ровах між палісадами, у мертвих закутках наріжних бастіонів чути було удари і стогони. Рота, що рвалась уперед через рови, через гори поранених і трупів, побачила перед собою білі мундири. Вовчими стрибками кинулась слідом за ними. І ті в одну мить опинилися в болоті. Вже звідти долинав брязкіт і гукіт зброї. Таки наздогнали їх. Крики атакованих ззаду, команди офіцерів битися в рукопашну, прокляття, стогін поранених. Швидкими кроками із шпагою наголо князь Гінтулт ішов на ворога, підхоплений загальним поривом. В одному місці купка білих мундирів, оточена цизальпінцями і поляками, билася, стоячи по пояс у болоті. У високих, сухих і шурхітливих комишах солдати стали зімкнутим колом. Кого ж досяг багнет, той падав у багно, в живу могилу. Приклад добивав його, а підбори втоптували в баюру. А щоб не грузнути в болоті, гренадери ставали на живі ще тіла і знад них смалили по натовпу, що втікав у розтіч. Та ось вогненні ядра освітили собою ціле пайоло. То Редель відкрив вогонь, відчувши, що очолювані капітаном артилерії Шмітом вояки, так само, як і інший загін капітана Мартіна, намагаються вплав переправитись через річку. Батареї Дельте відкрили по них залпи прямою наводкою. У вибухах порохового вогню князь бачив навколо обагрені кров'ю багнети і стволи вогнепальної зброї. Закривавлені від тяжких ран груди й голови, вишкірені зуби, вибалушені очі. Криваві пазурі вчепилися в чиєсь волосся. Новий спалах. Власна шпага схожа на блискавку. Багряні їй тече гарячий пломінь крові. Новий удар. По саме руків'я. Долоні й пальці судорожно хапають стрясовини того, хто йде через болота. Душать і перерізають горло. Чути белькотання в болоті, хрускіт комиша, хтось тікає. Удар прикладом по черепу і тихий плач. У самому каналі пайоло вояки билися груди в груди, душили один одного за горло і спихали навік до смертельних ям. Дедалі рідше, але чимраз голосніше пронизували темряву нелюдські крики і закликали до помсти. Лише над ранок напад було відбито по всій лінії оборони. Гренадери волокли громаду полонених, схоплених у комишах. Князь весь у грязюці ледь плентався, несучи важку, як ковадло, голову. Його всього морозило. Підгиналися ноги. Ледь бачачи дорогу і ледь розрізняючи предмети, він дотягся до своєї кімнати в місті і зовсім непритомний звалився на ліжко. Спав, як убитий, обливаючись потом.